Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
S pravidelnou porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Kterou přináší už přes 55 let.
U dnešního vydání vás vítají Kateřina Březinová.
A autor pořadu Petr Sobotka.
Ledové jehličky z jasné oblohy.
Těžkosti žen ve vědě.
Jak souvisí číslo -1 s padáním mostů?
Způsobují Alzheimerovu chorobu bakterie?
Vybírají si andulky chytřejší partnery?
Proč jsou ryby cítit rybinou?
Víte, jak se říká, jako blesk z čistého nebe?
Jasně, to zná každý.
No a co byste říkala, kdyby z čistého nebe padaly ledové jehličky?
No, to bych se hodně divila. Jo, vy to myslíte vážně?
Úplně.
A co na to říká meteorolog Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
No, dá se říct, že je to opravdu zvláštnost, protože u nás se vyskytují poměrně výjimečně, a to nejčastěji na horách. Podmínkou totiž je velmi mrazivé počasí. S teplotami rozhodně pod -10 stupňů Celsia. K tomu také potřebujeme, aby byl vzduch dostatečně vlhký. Ta relativní vlhkost by se měla blížit stavu nasycení vzduchu vodní parou, tedy ta relativní vlhkost by měla být těsně pod 100%. A tohle všechno společně nastává při nějaké anticyklonální situaci, vysloveně zimní, s velmi studeným vzduchem zateklým do střední Evropy, a těch situací není u nás rozhodně mnoho.
Dobře. Podmínky jsou splněny zřídka kdy, proto jsem to asi ještě nikdy osobně neviděla. Ale pořád není zřejmé, jak mohou ledové jehličky vypadávat z jasné oblohy.
Já bych čekal, že se nejdřív vytvoří oblačnost, proto asi požadavek vysoké vlhkosti. A pak teprve bude něco padat.
Tady asi bude potřeba se vrátit ještě kousek dál, a to k samotnému vzniku oblaků a srážek. Co je rozhodně potřeba, je, že musíme dosáhnout stavu nasycení vzduchu vodní parou. A toho dosáhneme v reálu ochlazováním vzduchu. Ten se ochlazuje nejčastěji takzvaně adiabaticky, což znamená při výstupných pohybech vzduchu. Pak při dalším ochlazování následuje přesycení vzduchu a dochází k tomu, že vznikají kapky vody, dochází k takzvané kondenzaci vodní páry, a nebo ledové krystalky při sublimaci vodní páry. Tyto částečky jsou velmi, velmi malé. Pohybujeme se v podstatě v řádu maximálně mikrometru, ale většinou spíš těch desetin mikrometru, což znamená, že výstupné pohyby, které jsou vlastně podmínkou toho ochlazení, drží ty částice ve vzduchu a ony nevypadávají. Vzniká nám tedy oblak, ale bez vypadávání srážek. Ty kapičky nebo ledové krystalky se pak v oblaku různými mechanismy zvětšují vzájemným spojováním. Teprve, když je taková částečka dostatečně velká, a tedy i dostatečně těžká, překonává tíhaté částice sílu vzestupného pohybu a pak teprve začínají vypadávat samotné srážky. Je ale pravda, že někdy nemusí ty vzestupné pohyby být podmínkou, protože vzduch se může ochlazovat i takzvaně izobaricky, to znamená při stálém tlaku vzduchu a tím i stálé výšce. Toto ochlazení je způsobováno tím, že vodní pára vyzařuje dlouhovlné tepelné záření. Ona patří totiž mezi takzvané skleníkové plyny a velmi účinné skleníkové plyny, takže umí to dlouhovlné záření jednak dobře pohlcovat, ale současně také vyzařovat. A tím vyzařováním se ten vzduch potom ochlazuje. I tak ale částečky potom ještě většinou nepadají. Jsou totiž tak drobné, že drží už jenom samotný odpor vzduchu.
Ano, proudění v atmosféře je složité a podmínky se dost mění, ale ještě stále jsme se nedostali k tomu, jak to, že ledové krystalky padají z jasné oblohy.
No, to, že padají, to jsou asi poměrně silná slova. Ony se totiž spíš tak nějak snášejí. Jsou to velmi maličké podlouhlé krystalky ledu, které vznikají přímou sublimací vodní páry, proto je tam ta podmínka těch velmi nízkých teplot. S tím, že k té sublimaci dojde právě už zmíněným ochlazováním formou radiace, to znamená vyzařováním tepelného záření. Protože při té anticyklonální situaci, to znamená při té tlakové výši, jsou přítomné alespoň nějaké slaboučké sestupné pohyby, neudrží se a snáší se právě takovým neúplně přímým směrem k zemi. No a při tom pádu, nebo při tom snášení se, dost často připraví lidem poměrně pěkné divadlo.
Zejména pod mikroskopem to musí být krásná podívaná.
Nebo jste to myslel tak, že to divadlo připraví řidičům, kteří díky ledovým jehličkám spadlým na silnici neudrží řízení?
Ale ne, nebezpečné rozhodně nejsou. A nejsou ani významné, co se týče třeba toho, že bychom měli očekávat nějakou souvislou pokrývku. To od nich rozhodně čekat nemůžeme. Navíc, jak jsou lehoučké, tak pokud dopadnou na zem, tak jsou pořád přesypávané větrem, a to dokonce i slabým větrem. Tím divadlem jsem měl na mysli spíš silný estetický zážitek, protože na ledových jehličkách se při lomu slunečních paprsků tvoří takzvané halové jevy, a to velmi často více druhů těchto jevů najednou. V podstatě můžeme očekávat, že uvidíme nejenom nějaké malé či velké halo, ale třeba i dotykové oblouky a podobně. To znamená, jsou to opravdu velmi pěkné, výrazné světelné efekty. Je jenom škoda, že, jak už jsem se zmínil, tak je tento jev u nás poměrně vzácný. Možná i proto se v té situaci, kdy se ve vzduchu vznášejí ty ledové jehličky, říká diamantový prach. Ale zase na druhou stranu pravda je, že člověk si umí pomoci i tady, takže v našich podmínkách narazíme nejčastěji na ten diamantový prach i s těmi halovými jevy, ani ne tak v přírodě, ale poblíž sjezdovek, protože pokud probíhá při tom jasném mrazivém počasí umělé zasněžování svahů, tak v určité vzdálenosti, to znamená ne úplně hned nalepení na sjezdovku, ale v určité vzdálenosti od těch sněžných děl, kde už jsou ty krystalky dost rozptýlené, tak vlastně vidíme úplně stejné efekty, to znamená ty halové jevy se tam vytváří úplně stejně jako na těch ledových jehličkách.
Už je to jasné, diamantový prach neboli ledové jehličky vznikají rychlým zamrznutím vodní páry.
Čili desublimací. Jde o přechod plynného skupenství na pevné s vynecháním kapalného stavu.
A tyto ledové jehličky začnou pomalu klesat k zemi, a to dříve, než vytvoří mrak.
Proto jde o jediné srážky, které mohou padat z jasné oblohy.
Zároveň je vidět slunce a vznikají ty krásné duhové efekty, o kterých byla řeč.
Přejeme hodně štěstí, abyste to někdy viděli na vlastní oči. Ženy to ve vědě v minulosti neměly lehké.
A teď už mají?
No, starat se o děti a budovat kariéru není lehké ani dnes.
Ale vědkyni přibývá, což by se nedělo, pokud by se na ně společnost a hlavně muži vědci stále dívali skrz prsty.
Je to tak? Proto, když se podíváme do historie dnešníma očima, připadá nám skoro jako sci-fi, čím si chytré ženy musely projít, aby získaly uznání.
Stalo se tento den. 9. února. Někdy před 160 lety v rodině velitele moskevské zbrojnice došly při zařizování bytu tapety. A tak jeden z pokojů nouzově dolepili starými skripty o diferenciálním a integrálním počtu. Pak jen žasli, jak se od nich jejich 12letá dcera Sofia nemůže zrakem odlepit. V Rusku dívky na univerzitu chodit nesměly. K případnému studiu v zahraničí se museli vdát. V 18 tedy uzavřela formální sňatek, stala se paní Kovalevskou a za své věno odjela studovat do Berlína ke slavnému matematikovi Karlu Weierstrassovi. Tento zapřísáhlý odpůrce studia žen zprvu neskrýval pochybnosti, ale když mu adeptka naservírovala elegantní řešení příkladů, které sám považoval za krom obyčejně obtížné, získal k ní vztah takřka otcovský. A poněvadž do univerzitních škamen nesměla, přednášel jí u sebe doma. Po 2 letech Sofia suverénně zpracovala hned 3 náročná disertační témata. Doktorát na Göttingenské univerzitě získala v roce 1874 dokonce na dálku bez obvyklé osobní obhajoby. V rodné zemi si přesto neškrtla. Proto přijala nabídku ze Švédska, kde 9. února 1884 proslovila svoji úvodní přednášku. Bylo jí 34 let, byla rok vdovou a matkou 5leté dcery. Koncem června téhož roku, patrně jako vůbec první žena v této pozici, se na Stockholmské univerzitě stává profesorkou matematiky. První semestr přednášela německy, pak už švédsky. Její angažmá vedlo k řadě veřejných protestů. Zbláznit se mohl zejména slavný spisovatel August Strindberg. Odpověděla tím, že v mezinárodní soutěži nejlépe vypočítala podmínky stability Saturnových prstenců. Profesorka Kovalevská získala řadu prestižních ocenění členství hodností. Doma ji se skřípěním zubů zvolili alespoň dopisující členkou Petrohradské akademie věd. Úspěchu si bohužel moc neužila. Počátkem roku 1891 na prázdninách v Paříži nastydla a v únoru 1891 zemřela ve Stockholmu na zápal plic. Bylo jí teprve 41 let. Sofia znamená řecky moudrost, harmonii rozumu, citu a morálky. My se zde se Sofií Kovalevskou rozlučme tímto jejím výrokem. Nemůže být dobrým matematikem, kdo nemá duši básníka. Matematička Sofia Kovalevská poprvé přednášela na Stockholmské univerzitě na den přesně před 135 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
No vidíte, a dnes se po Sofii Kovalevské jmenuje i kráter na měsíci. Pravda na odvrácené straně, ale stejně je to podsta.
Dnes jsou vědní obory, kde působí dokonce více žen než mužů.
Je to tak? On život vědce nespočívá v tom, že je zavřený v laboratoři a bádá si. Znamená to často jezdit po světě, na konference a to s rodinou není snadné. Organizátoři si to naštěstí začínají uvědomovat a zažil jsem konference, kde zajišťovali zlevněné ubytování pro manžely vědkyň, pokud se budou starat o děti.
Matematika ale i tak asi zůstává mužskou doménou.
Dokládá to i náš další host, matematik a muž, docent Petr Klán, který působí na Fakultě informačních technologií ČVUT. On rád přemýšlí o matematice v souvislostech.
Toho šlechtí. Ale přeci jen téma, se kterým přichází, vypadá dost prapodivně. Prý, jak souvisí číslo -1 s padáním mostů? Já souvislost nevidím.
Tak dávejte dobrý pozor.
Záporné číslo -1 je vesměs kladným hrdinou, i když to tak nevypadá, ale někdy se mu to vymkne z ruky. Když vezmeme prostý součet 1 + -1, tak rovná se 0. Z toho přidání -1, tak tam vidíme jakýsi tlumící účinek, něco proti. Dám příklad. Když brzdíme v automobilu, tak to brzdění je násobení rychlosti -1. když nedávno jste v Meteoru tady mluvili o imunitním systému. Imunitní systém při chřipce. Taky je to minus jednička, při chřipce se zvyšuje tělesná teplota a imunitní systém se snaží tou minus jedničkou stlumit tuhle tu teplotu. Někdy se to však, jak už jsem zmiňoval, minus jednice vymkne z ruky. To znamená, že když například brzdíme v automobilu, tak dostaneme cmyk. Nebo imunitní systém, jak jste zmiňovali, se občas taky zvrhne v tom smyslu, že napadá vlastní buňky.
Nenapadlo mě takhle pohlížet na číslo minus jedna, ale je to logické. Přenásobení minus jedničkou mění znaménko na opačné. To je to zmiňované tlumení.
Někdy se to vymkne z rukou a tlumení nedělá to, co jsme si od něj přáli. Můžeme si to ověřit i doma následujícím pokusem.
Pořídíme snímač, který má kontakt. Ten kontakt se sepne automaticky, když se setmí, a rozepne, když se rozední. Když tomu kontaktu připojíme lampu, tak takto můžeme například automaticky v noci svítit. Když se setmí, rozsvítí se lampa, tedy plus jedna. Jenže jak se rozsvítí lampa, tak snímač zaregistruje, že je světlo a zhasne minus jedna. A takto lampa bude blikat celou noc a pro nějakého pozorovatele, který bude někde blízko, tak budeme pravděpodobně za blázny. A teď uvažte situaci, kdy ulice uvidí, že se u nás rozsvítí světlo a rozsvítí se taky. A pak ulice uvidí, že se u nás zhaslo světlo a zhasne taky. A teď se k ulici přidá město. Když město uvidí, že se u nás rozsvítilo světlo, tak rozsvítí taky. Když uvidí město, že se u nás zhaslo světlo, tak zhasne taky. A tak se přidají další města. To je analogie situace, která vedla ke spadnutí několika mostů.
Jako, že se účinek šíří v podstatě řetězovou reakcí dál a dál?
Dalo by se to tak říct. Samozřejmě inženýr, který most navrhuje, s tím počítá. A most je vyroben tak, aby za normálních okolností nespadl.
Most se chvěje pod vlivem prostředí a projíždějících automobilů vlastním kmitočtem, který by měla jeho konstrukce tlumit. Přirozeně. Zjednodušeně jde o sinusové harmonické vlny a pokud se vlivem okolního prostředí do mostu dostávají vlny opačné, tedy násobené minus jedničkou, znamená to, že jdou proti vlastním kmitům mostu, protože sinusové půlvlny proti sobě se eliminují. To je ideální případ lumení. Pokud se ale vlivem prostředí do mostu dostanou vlny opačné, tedy násobené minus jedničkou, a současně se někde zpozdí, právě o jednu půl vlnu, znalci ví, že jedna půl vlna je dlouhá pí, o jednu půl vlnu, znamená to, že se do konstrukce mostu dostávají stejné kmity. Ztrácí se tedy tlumící účinek jejich a v konstrukci mostu vznikají vlny s větším a s větším rozkmitem, což může zničit celý most a také se to několikrát stalo.
Ještě máme v čerstvé paměti pád mostu v Itálii, v Janově.
Ten ale spadl asi vlivem přetržení zrezivělého nosného lana.
A který most spadl z důvodu rozkmitání?
Příkladem je Tecoma Bridge z roku 1940. Encyklopedia Britannica situaci popisuje následovně. Kolem 7 hodiny se most začal znatelněji chvět. V 10 hodin již měl takový rozkmit, že jeden okraj mostu byl střídavě o 8,5 metru výše či níže než okraj druhý. Krátce po 11. hodině se celý most zřítil. Ano, našemu vesměs kladnému hrdinovi číslu 1 se to vymklo z rukou.
Tacoma Bridge, už to tady píšu do vyhledávače, stál v USA nedaleko Seattlu.
Každé. Uveden do provozu 1. července 1940, spadl 7. listopadu. No, to moc dlouho nevydržel.
A ono k tomu existuje i dokonce video, podívejte.
No jo, most kmital 4 hodiny, stihli dojet pro kameru.
Teda to je odvaha, někdo jde po mostě, který se kolíbá ze strany na stranu o 8 metrů. To odpovídá 3 podlažím paneláku.
Most se prohýbá, jako by byl ze želatiny, divím se, že nespadl hned.
Bum, a je dole.
Prýfoukal vítr.
-1, vymklo se jí to z rukou, jak říkal Petr Klán.
Víte, co mi tohle šťouchání do mostů připomíná? Jako kdyby měl někdo za úkol brzdit děti na houpačce a místo toho je při každém zhoupnutí popostrčil.
Přesně tak, to pošťouchnutí, i když je malé, se neustále sčítá. Houpačka je pěkné přirovnání. Nikdo ji neumí rozhoupat na maximum hned, ale stačí při každém kmitnutí přidat malý impuls a nakonec může být kyf obrovský.
Závěrem bych přidal ještě několik slov, jak -1 může působit na nás. Uvažte příklad následující situaci. Žena zavede muže na Petřín, aby mu sdělila, že se s ním rozchází. To je na první pohled nelogické. Na takové místo přeci víme, chodí milenci zamilovaní, muž zřejmě bude v podobném očekávání. Přesto žena, když sděluje tu -1, tak se intuitivně snaží, aby se jí situace nevymkla z rukou. To znamená, aby nespadl ten most, jak se to stalo předtím.
Pěkný závěr.
Inu, na matematiku a svět čísel lze pohlížet mnoha způsoby.
Nedávno jsem přemýšlela, jak by se asi dívala cizí civilizace na naši planetu.
No tak podle mě především z dálky.
Oho, já to myslím vážně. Brali by ji jako planetu lidí, protože lidé jsou nejúspěšnějším a nejinteligentnějším druhem, nebo by mimozemšťané měli úplně jiná měřítka?
Těžko říct. Žádnou jinou kosmickou civilizaci neznáme a netušíme, jak mohou být odlišní. Řekla jste ale, že jsme nejúspěšnější formou života a s tím si myslím, že by nesouhlasili ani leciací pozemšťané.
Jmenujte jediného živočicha, který je úspěšnější.
Já jsem schválně řekl forma života, ne živočich. Třeba na množství i na celkovou hmotnost savci rozhodně prohrávají.
Ano, a s kým?
S bakteriemi, jak nám potvrdí doktor Libor Krásný z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Tím úplně nejčastějším organismem, nejvíce zastoupeným organismem na Zemi jsou bakterie. Biomasou, tou celkovou hmotností, naprosto převyšují všechno ostatní dohromady. A to je právě organismus, který na Mikrobiologickém ústavu studujeme. Těch bakteriálních druhů je veliké množství. Ty bakterie se nacházejí opravdu úplně všude a nacházejí se samozřejmě i na naší kůži, v naší ústní dutině, nacházejí se uvnitř nás, ve střevech a ty bakterie mohou být symbionti, mohou pomáhat. Naopak některé bakterie mohou být patogenní, čili ten jejich účinek je z našeho hlediska nežádoucí. Řada z nich je relativně neutrální a podle situace mohou buď pomoct, anebo můžou případně škodit.
No jasně, že jich je hodně, vždyť jsou tak malé, že je ani nevidíme.
No, jestli vás nepřesvědčila kvantita, třeba vás přesvědčí jejich síla.
V posilovně bych je porazila.
Jejich síla dokáže ovládat člověka. Je známý výzkum profesora Jaroslava Flégra, který ukázal, že prvok toxoplasmózy ovlivňuje chování člověka.
Ano, o tom Meteor v minulosti podrobně informoval. Chcete tím říct, že bakterie, i když nejsou tak chytré jako člověk, mají nad ním určitou moc?
Přesně tak, a to dokonce způsobem, který vám vyrazí dech.
V minulém týdnu byla publikována úplně úžasná práce velikého konzorcia laboratoří, a ti se zabývali studiem Alzheimerovy choroby a ukázali, že velmi pravděpodobně alespoň jeden aspekt té Alzheimerovy choroby, pokud přímo ne, ta choroba samotná, je způsobena bakteriemi. A tyhle bakterie jsou v úvozovkách běžné bakterie, které máme v ústní dutině. A konkrétně je to druh Porphyromonas gingivalis. Tento druh je hlavní patogen, který způsobuje paradentózu. A u lidí, kteří trpěli Alzheimerem, tak pitva postmortem ukázala přítomnost těchto z těch bakterií v mozku lidí trpících touto chorobou.
Prosím, za Alzheimerovu chorobu mohou bakterie?
To je, panečku, objev.
Bakterie ze zubů?
To je fakt. Museli by se nějak dostat z úst do mozku.
Ta bakterie se může dostat do krve třeba při krvácení dásní. Může překonat hematoencefalickou bariéru a v tom mozku produkuje toxín. Ten toxín jednak poškozuje některé proteiny, například bílkovinu tau, což je bílkovina, která je důležitá pro strukturu mikrotubulů, které tvoří kostru buněk, stejně tak i nervových buněk. A zároveň ten mozek produkuje peptid, který se snaží neutralizovat ten toxín této bakterie. A ten peptid ale začíná posléze agregovat a tvoří takzvané amyloidní plaky, což je typický znak lidí, kteří trpí s Alzheimerem.
Jinými slovy, mozek ničí sám sebe, a to proto, že se urputně brání jedu vypouštěným tou bakterií, která nám ničí zuby.
Pokud se tohle potvrdí, bude to revoluce, protože ve chvíli, kdy známe příčinu choroby, mnohem snáze se hledá lék.
Vrátit pacientům paměť? To nevím, oni přece mají zničené nervové buňky v mozku.
No, tak ty oživit zatím nejde, ale minimálně by šlo vytasit na rozjíždějící se chorobu dopravní značku STOP.
Výzkum z těchto laboratoří zároveň ukázal, že lze vyvinout látku, která neutralizuje tenhle ten toxín, čili ten toxín jakoby přestává působit na ten mozek. Ty účinky nelze zvrátit. Ten moment, v kterém se ta choroba nachází, ty testy byly dělány na myším modelu, tak je ale nicméně možné to zastavit. Takže tohle je fascinující, i když hrozivě znějící případ toho, jak bakterie může ovlivňovat, jak může komunikovat vůči svému hostiteli. A pokud by to tak bylo, pokud by se ukázalo, že Alzheimer, nebo alespoň jako podmnožina toho, čemu říkáme Alzheimer, je způsobována bakteriální infekcí, tak to by bylo na Nobelovu cenu. Zároveň poučení pro nás by bylo, že si máme čistit zuby a asi nejíst moc sladkýho.
To znamená, že kdo parodontózu už má, měl by si dát moc dobrý pozor na svoji paměť. Alzheimer může časem přijít.
Tenhle úžasný objev jenom dokazuje, že jsme v moci bakterií.
Doslova jim vydáni na milost, klidně to tak můžeme říct.
Stojí proti něm ovšem plně vyzbrojený imunitní systém, jenomže všechny situace zkrátka nezvládne.
Hovoří se o tom, že v sobě každý máme celý vesmír bakterií.
Jmenuje se mikrobiom.
Mikrobiom je soubor všech bakterií v daném prostředí, čili my máme taky jako lidi každý svůj naprosto konkrétní mikrobiom, který je tak specifický jako otisk prstu, unikátní. No a ty mikrobiomy, teď je to velice módní, ale jako zdá se, že na tom něco je, mají obrovský vliv na to, jak fungujeme i my jako organismy, s tím, že to má vliv na obezitu, byly publikovány články, kde je ukázaná příčinná souvislost mezi depresemi a složením mikrobiomů, kdy laktobacily konkrétně pomáhají biochemii našeho organismu tak, že potlačují výrobu kinureninu, to je metabolit, který vzniká z tryptofanu. A z tryptofanu mimo jiné vzniká serotonin, ten hormon nebo látka, která nám způsobuje dobrou náladu. Takže když máme v sobě laktobacily, tak se snižuje kinurenin, stoupá tryptofan, můžeme mít víc serotoninu, máme dobrou náladu. Takže z toho vlastně pak taky vyplývá, aby jsme jedli jogurty.
Bakterie rozhodují o našem štěstí. Nepřipadáte si, Petře, jako loutka?
Tak má to i výhodu. Když jsme zavřeni někde na samotce, sami nejsme. Žijí v nás miliardy drobných kamarádů.
Se kterými se ovšem můžeme snadno pohádat a někdy prohrát i svůj život.
Každopádně se můžeme těšit, co nového o nich vědci ještě zjistí, protože pokud Alzheimerovu chorobu způsobují bakterie vyvolávající parodontózu, budou se přepisovat učebnice.
Představte si, Petře, že mi kamarádka nedávno ukazovala horoskop.
Ale fuj, tohle slovo do meteoru nepatří.
Kamarádka?
Horoskop přece.
Já vím, dělám si legraci.
Aha, takže vám žádný horoskop neukázal.
Ale dělám si legraci, že nevím, že slovo horoskop... že to slovo do meteoru nepatří. Ale ona mi právě nadšeně říkala, jak tam psali, že u nich v lednu vypukne v rodině choroba. A ono se to splnilo.
Neříkejte, v lednu, v době chřipkových epidemií, kdy je nemocný kdekdo? Opravdu zázračná předpověď.
Pravda. Nehledě k tomu, že tam nebylo napsáno, o jak úzkou rodinu má jít.
Onemocnila snad sestřenice bratra babičina druhého manžela.
No, tak nějak.
Podívejte se, horoskopy, tedy tyto takzvané předpovědi budoucnosti mají jenom jediný zaručený výsledek. Některým lidem zvedají hladinu adrenalinu.
Jo, to sleduju. Nechcete něco pro uklidnění?
No, spíš bych tu měl něco pro vaši kamarádku. Citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Myslím, že posluchačům Meteoru je známo, že nejvýznamnější vědecký časopis světa vychází ve Velké Británii každý týden jako týdeník, jmenuje se Nature a má úctyhodnou tradici, ale také je zajímavý tím, že tam vycházejí ze všech oborů přírodních a někdy i dalších věd články, které jsou vrcholně zajímavé, protože otvírají nové obzory. Je tam velmi přísné recenzní řízení, naprostou většinu článků, které pošlete do Nature, vám odmítnou a musíte to dát někam jinam. A my jsme měli tu možnost, že někdy v 90. letech nás navštívil dokonce šéfredaktor tohoto prestižního časopisu John Maddox, který se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 2009 a téměř až do své smrti byl právě ředitelem a vydavatelem tohoto časopisu, čili byl odpovědný za tu vědeckou úroveň. A ten se velice ostře vyjádřil o astrologii. Takže astrologové, dávejte pozor. Je zcela zřejmé, že astrologie je snůška lží v doslovném slova smyslu a ti, kdo si libují v horoskopech, to činí pomocí souboru tvrzení o reálném světě, jež nemohou být pravdivá.
Mám něco dodávat?
Ne.
Ale někteří lidé se horoskopy řídí a hledají si podle nich své partnery.
Každý svého štěstí strůjce. To zvířata volí spolehlivější metody, jak rozpoznat vhodného manžela.
No je. Rituály námluv jsou ve světě zvířat neuvěřitelně pestrou směsicí tanců, zpěvů a zvuků všeho druhu, přehlídkou barev a demonstrací síly a velikosti.
Čili od samců taková hra na efekt.
No, nemám pocit, že by tomu u lidí bylo jinak.
Zajímavou otázkou je, jestli samičky preferují toho nejkrásnějšího nebo třeba nejzpěvnějšího ptáka, jestli jim to stačí.
Jaký by měl ještě být?
No, nejsou pro praktický život výhodnější jiné vlastnosti?
Upřímně, ano. V případě lidí třeba majetek nebo inteligence.
No, majetek ve světě zvířat nemývá pražádnou hodnotu, ale ta inteligence by se mohla hodit.
Jak to tedy je? Je lepší, když je ženich krásný nebo chytrý?
Otázka pro biologa profesora Jaroslava Petra.
Nejlepší je, když je ženich krásný, chytrý a ještě ke všemu silný a movitý, že jo? Prostě všech 5P, když má. O nevěstách to platí taky, to si řekněme. Ale ve zvířecí říši víme, že tedy tam se preferuje tedy ta velikost, která často sebou nese i sílu u těch samců. Zároveň se preferuje i zdraví, protože ta samička velmi dobře pozná třeba i podle toho lesku peří, třeba u ptáků, jestli ten samec je zdravý, nebo jestli je napadený nějakým parazitem, případně jestli má nějakou virózu nebo nějakou bakteriální infekci, protože v té chvíli ten lesk toho peří mizí a ten pták je načepířený a to vidíme i my, ten rozdíl, když uvidíte třeba slepici, která má ptačí chřipku, tak na první pohled je jasné, že není úplně v kondici. Jo? Takže tohleto se jasně upřednostňuje, ale je teďka otázka, jestli taky ten mozek, ta práce toho mozku, jestli ta ptačí inteligence, vždycky, když se řekne ptačí mozek, tak to má takový hanlivý přízvuk, ale ti ptáci umí být velmi chytří, například havranovití, krkavci, novokaledonské vrány jsou vyhlášené svojí inteligencí. Je to tím, že ten ptačí mozek sice je malý, ale on je mnohem zahuštěnější. To znamená, tam na malém objemu je mnohem víc víc buněk nervových, než je v savčím mozku. Savčí mozek je ve srovnání s tím tačím řídký, bychom mohli říct. Takže víme, že ti ptáci tedy mají různé druhy, jsou různě chytré, ale víme, že v rámci toho jednoho druhu jsou někteří ptáci chytřejší a někteří hloupější. A teďka je otázka, jestli jim to přináší nějaké výhody. Určitě ano. Víme, že třeba ti chytřejší jedinci tak se dožívají vyššího věku. Je to logické, protože třeba jsou fikanější, dávají si víc pozor a nepadnou za oběť nějakému dravci nebo nějaké šelmě. Víme také, že bývají plodnější. No, dokážou si třeba najít hnízdo, které je líp chráněné, nebo dokážou těm potomkům sehnat víc potravy právě, protože jsou fikaní. Ale jestli ten chytrý samec je skutečně atraktivní pro ty samičky, tak proto byly zatím jenom takové nepřímé důkazy.
Neumím si představit, jakým způsobem by šlo tohle zjistit.
Ano, jak může samička poznat, že je sameček chytřejší?
My třeba víme, že když ten pták líp zpívá, má bohatší repertoár, takže je atraktivnější pro ty samičky. A předpokládalo se prostě dobře, tak ten samec, který se dokáže naučit víc těch nápěvů, tak je asi inteligentnější, prostě má tu větší mozkovou kapacitu a ty samice to prostě ocení. Ale abychom skutečně přistihli ty samičky při tom, že si řeknou ano, já teďka vidím, že on se chová velmi inteligentně a to je ten můj vyvolený, tak to zatím chybělo.
No, právě.
K hledání důkazů nestačilo jenom se dívat.
Že by nějaký pokus? Ptačí IQ test?
Teď už takový důkaz máme, že to takhle v přírodě aspoň u ptáků, aspoň u andulek, které mnozí posluchači možná mají doma někde v kleci, tak aspoň, že u těch ptáků, že to tak funguje. Ten pokus byl velmi zajímavý, protože ti vědci nechali samce otvírat Petriho misku, to znamená takovou skleněnou mističku s víčkem a v té byla semínka. Ta mistička je průhledná, to znamená je jasně vidět, že tam ta semínka jsou. A teďka ty někteří samci byli vycvičeni v tom, že ji umějí otevřít a jiní to neuměli. A teď teda ty samičky viděli, že ten jeden samec, měli před sebou dva samečky, každý měl tam jednu misku zavřenou a ten, co byl vycvičený, což ta samička nevěděla, ovšem, že ten prošel školením na otvírání Petriho misky, tak viděla, že ten to otevřít umí a může se tam nažrat, že jo? A u toho druhého viděla, že s tím marně zápolí, že to okukuje a že si s tím neví rady. A ty samičky měly možnost se přesunout k jednomu nebo k druhému samečkovi a strávit s ním víc nebo méně času. A tady bylo jasné, že ti samečkové, kteří tedy zvládli ten IQ test ptačí, takže jsou pro ty samičky přitažlivější.
To by mě zajímalo, jestli si něčeho podobného všimli chovatelé andulek, kterých musí být u nás plno.
Moc zajímavý test s jasným výsledkem. Přesto to vědcům nestačilo.
Následovalo druhé kolo, v kterém ti původně nevyškolení samci dostali mnohem důkladnější školení, takže dokázali otevřít nejen Petriho misku, ale ještě mnohem složitější skřínku, kde se rovněž skrývala semínka. A zase ta skřínka byla průhledná, takže ta samička viděla, že tedy se to dá otevřít. A ti samci, kteří předtím uměli otevřít Petriho misku, tak tímhle školením neprošli. To znamená, najednou ti hlupáci, kteří se neporadili s Petriho miskou, uměli otevřít jak Petriho misku, tak ten velmi složitý mechanismus. A ti, co předtím vypadali jako chytří, tak teďka vypadali jako hlupáci, protože sice si poradili s Petriho miskou, ale ten druhý složitější úkol už nezvládali.
A držely se samičky svého původního výběru partnera nebo byly přelétavé?
Přelétavé. Ve světě ptáků vládnoucích křídly je to dvojsmyslná poznámka, ale rozumíme si. Jak to tedy dopadlo?
Bylo zajímavé, že ta samička, která viděla toho původně neatraktivního hloupého samce, který se neporadil ani s Petriho miskou, jak si poradil s tím složitějším úkolem, když to ten druhý selhal, tak změnila tu svoji preferenci. Prostě najednou tenhle ten si řekla, jej, teď on je vlastně mnohem chytřejší, než vypadal. No tak to je ten pravý. Takže už tady to máme podruhé potvrzené. Tahle ta studie je zajímavá, je pěkná. Nevíme, jestli máme víc obdivovat ty ptáky, kteří teda jsou tak chytří, se to naučí, anebo ty vědce, kteří jsou schopní vymyslet takovéhle experimenty, protože vy tomu ptákovi nemůžete dát dotazník s IQ testem, aby ho vyplnil, že jo? Ale můžete se ho zeptat. Ale položit tu otázku zvířeti, ptákům třeba, je hrozně složité a to se dá dobře vymyšleným experimentem. Zajímavý komentář k tomuhle tomu byl, tenhle ten článek vyšel v časopise Science, to bývají vždycky články, které jsou průlomové nebo hodně zajímavé, řekněme si, protože i ten časopis Science má rád, když se o těch článcích, které jsou tam otištěné, mluví, tak jako o tom mluvíme dneska my. Ale tam k tomu vychází i komentář a ti autoři toho komentáře říkali, jeden malý otazníček tam pořád zbývá, protože ty samičky si sami neodzkoušely, jak se ty skřínky otvírají a jak se otvírají Petriho misky. Takže oni asi nemusí mít úplně představu o tom, že je to intelektuální výkon. Co když si myslí, že k otevření toho zařízení je potřeba větší síla a že tenhle ten samec není chytřejší, ale je silnější, protože to prostě urve, že jo, jako odevře to silou. Takže přeci jenom malý otazníček tam je, jestli skutečně ty samičky, většina těch vědců se přiklání k tomu, že asi ty samičky preferují inteligenci nebo ty kognitivní funkce, jak se tomu odborně říká. Ale ta malá nejistota o tom, jestli náhodou v tom nehraje roli taky dojem toho siláckého výkonu, tak to tam zůstává. Takže určitě podobných experimentů bude teďka uděláno víc, to se většinou opakuje a určitě se dozvíme spoustu zajímavého o tom, jak si v ptačím světě ptačí slečny váží inteligentních nápadníků.
Já myslím, že ano. Jak už bylo řečeno, i v ptačím světě je inteligence potřeba.
Nějaké poučení pro lidi?
I lidské samičky získají výhodu, když si vyberou chytrého muže.
Psychologové říkají, že by hlavně oba partneři měli mít podobně vysokou inteligenci. Pro dlouhodobý vztah je to nezbytnost.
Pohádka o hloupém Honzovi, který si vezme vzdělanou princeznu, patrně z dlouhodobého hlediska nebude mít šťastný konec.
Poslední věta pohádek, žili spolu šťastně až do smrti, je jenom předpovědí, kterou pak už nikdo neověřuje.
Je čas vyhlásit výherce naší soutěže.
A to nebude nic snadného.
Ne, protože by nikdo neodpověděl, ale protože naše otázka z minula měla složitější odpověď.
Ptali jsme se, která civilizace znala česnek jako první. Evropská kultura ho převzala od Římanů. Ale kdo popsal vlastnosti česneku jako první, který národ?
Když se podíváme do odpovědí vás, našich milých posluchačů, najdeme tam pestrou směs možností. Píšete, že to byli
Číňané,
Mongolové,
Egypťané,
Francouzi,
Švédové,
Keltové,
obyvatelé Orientu,
Střední Asie,
Perzie,
ba dokonce už lidé v pravěku.
Nejvyšší počet hlasů získali od vás Mongolové, následování Číňany a Egypťany.
Jak to tedy s tím česnekem bylo?
Pravda leží přímo v dopisech našich zvídavých posluchačů.
Jana Porcelová z Kladna píše: myslím, že česnekem už si vylepšovali chuť pravěcí lidé, když jedli mamutí kýty a vůbec se jim nedivím. Třeba i jen počesnekovaná topinka je pro mě ta nejlepší večeře.
Dávné užití česneku potvrzuje posluchač Pavel Pleva s tím, že pozůstatky česneku byly nalezeny v jeskyních obývaných před 10 000 lety.
Kolébkou česneku je Střední Asie. Prvními, kteří ho začali ve větší míře využívat jako potravinu, byli patrně Mongolové už 3 000 let před naším letopočtem.
Jak píše Jan Gruber, Mongolové při kočovném způsobu života se v těchto oblastech pohybovali a jistě zkoušeli jíst všechno, co našli. Že se to od nich jako první dozvěděli v Číně, je také logické. Navíc si to asi i zapsali, protože už měli písmo.
Ano. Pokud pátráme po písemných pramenech, ty u Mongolů nenajdeme. Musíme k národům, které už písmo dobře ovládali.
Jenomže tam nás čeká drobná záludnost. Antonín Žampach píše: i když na sumerských hliněných tabulkách z doby před 3 000 lety před naším letopočtem je uveden návod na výrobu léčivého prostředku, ve kterém je mimo jiné i česnek, Zřejmě se nejedná o popis vlastností česneku.
A tím se dostáváme do Egypta. Protože, jak uvádí Bohumila Zálesáková, stroužky česneku byly nalezeny v hrobce krále Tutanchamona, který vládl od roku 1333 před naším letopočtem, spolu s dokumenty, které dokládají jeho hojné používání pro udržení síly a produktivity a také jako lék proti parazitům a jiným poruchám.
Diana Králová z Kolína doplňuje. Egyptský papyrus z roku 1500 před naším letopočtem obsahuje 22 česnekových receptů proti různým bolestem.
Pokud chceme být přesní, tak ocitujme posluchače Jiřího Zámečníka z Prahy. Píše, první botanicky popsal česnek Karl Linné v roce 1753 podle pravidel Mezinárodního kódu botanické nomenklatury.
A Diana Králová doplňuje, že první skutečný vědecký důkaz o vlastnostech česneku přinesl až v roce 1858 Louis Pasteur, který objevil, že česnek má sílu eliminovat růst škodlivých bakterií.
Vážení posluchači, klobouk dolů. Společně jste podali naprosto vyčerpávající odpověď na naši soutěžní otázku.
Jako správné bereme odpovědi všech, kteří označili za průkopníky česneku Mongoly, Číňany, Egypťany a další národy Blízkého východu a Střední Asie.
A z této široké skupiny knihu vyhrává
Eva Beranová z Klatov.
Blahopřejeme. A připomínáme, že jde o knihu Andyho Bruninga, kterou česky vydalo nakladatelství Grada. Jmenuje se Proč pláčeme při krájení cibule.
Obsahuje moc zajímavé informace, jak si potvrdíme právě teď.
Dnes budeme řešit, proč jsou ryby cítit rybinou.
Čte Renata Wolfová.
Proč jsou ryby cítit rybinou? Ryby chutnají skvěle. Ale jsou prostě cítit rybinou, která je mnoha lidem nepříjemná. Navíc, pokud nejsou ryby úplně čerstvé, line se z nich poměrně intenzivní zápach. Pokud pracujete s rybami, tak vám rybina zůstane dlouho na rukou, což potvrdí každý, kdo někdy ryby kuchal nebo je prodával. Co tedy způsobuje tento děsivý zápach? Chemická látka odpovědná za aroma rybiny pochází vlastně z přirozeného prostředí mořských ryb. Mořská voda obsahuje v jednom litru průměrně 35 gramů soli. Molekuly vody se pohybují směrem od vyšší koncentrace k nižší koncentraci a tento proces nazýváme osmóza. Tělní buňky ryb obsahují látky zvané osmolity, udržující v nich nezbytný obsah vody, potřebný pro zachování objemu buňky. V případě ryb je tímto osmolitem látka, která se jmenuje trimetylaminoxid. Trimetylaminoxid je sám o sobě bez zápachu. Pokud ale chytíme rybu, vytáhneme ji z moře a usmrtíme, začne se tato látka působením kombinace bakterií a enzymů rozkládat. Jedním z produktů tohoto rozkladu je trimetylamin a právě to je sloučenina, která zapáchá rybinou. Trimetylamin je tak dobrým indikátorem toho, jak je ryba čerstvá. Čím více je v ní obsaženo trimetylaminu a čím více zapáchá, tím delší dobu už je venku z vody. Mořská ryba bezprostředně po ulovení by totiž vůbec neměla být cítit rybinou. Sladkovodní ryby jsou rybinou cítit méně, protože obsahují mnohem menší množství trimetylaminoxidu. Jak je možné se rybího pachu zbavit a především, jak se ho po přípravě rybího masa zbavíte z rukou? Pomůže vám s tím jednoduchá chemie. Aminy, jako právě trimetylamin, jsou alkalické látky, což znamená, že je možné je neutralizovat kyselinou. Nejobvyklejším řešením je tedy citronová šťáva, ale teoreticky by měla podobně fungovat libovolná kyselá látka. Pokud nemáte rádi rybinu, vzpomeňte se soucitem na osoby trpící chorobou, označovanou jako syndrom rybího zápachu, lékařským názvem trimetylaminurie. Je to velmi vzácná porucha, kterou způsobuje chybná činnost jednoho enzymu v lidském těle. Lidi s touto poškozenou variantou enzymu nejsou schopni v těle oxidovat trimetylamin zpět na trimetylamin oxid. V těle nahromaděný trimetylamin se pak vylučuje v potu, moči a dechu. Nebohý pacient tedy doslova páchne jako ryba.
Z knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová. Vydalo ji nakladatelství Grada.
Ryby jsou cítit rybinou. Je to přirozené, ale co je moc, to je moc.
To je dobrý tip na soutěžní otázku. Co je to moc?
Jako kolik zápachu nám vadí?
Měli bychom se posluchačů zeptat přesně, aby nebyly dohady. Tedy ten zápach vyvolává trimetylamin, jak jsme slyšeli. My se ptáme, jakou jeho koncentraci už lidský čich rozezná. Jaká koncentrace nám už vadí?
Napovím, že jsme na něj velmi citliví, takže jde o velmi nízkou koncentraci.
Představte si milion částic. Kolik v tomto milionu musí být částic trimetylaminu, abychom ho rozpoznali jako rybí zápach?
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 13. února.
Děkujeme nakladatelství Grada, které knihy do soutěže poskytlo.
A kdo nevyhraje knihu, může vyhrát trilobita.
Pokud za námi přijede do Liberce.
Tam proběhne vernisáž fotografické výstavy, která vznikla u příležitosti 55. narozenin Meteoru. Vzpomínáte si? Jiří Grygar ve stavu bez tíže, archeoložka omotaná jako mumie, chemik vařící lepkavý sliz.
Zkrátka vědci v netradičních situacích, ale vždy souvisejících s jejich profesí.
Jak asi vypadá fotografie paleontologa Štěpána Raka nebo biologa Jaroslava Petra?
To zjistíte, když v pátek 15. února zajdete do liberecké IQ-landie.
Oba zmiňovaní odborníci budou navíc přednášet. Štěpán Rak na téma Proč zahazuju trilobity a Jaroslav Petr na téma Budeme geneticky upravovat lidi?
Trilobita vyhraje ten, kdo se bude odborníků nejzajímavěji ptát. A Štěpán Rak dokonce přiveze trilobitů hned několik, takže šance na výhru roste.
Vernisáž začíná po 16. hodině. Můžete se těšit ještě na hudební vystoupení skupiny Tamtam Batukáda. Jejímž členem je i fotograf Khalil Balbaki, autor výstavy.
Budete si moci poslechnout také besedu o meteoru i vědě a vývoji za posledních 55 let. Těším se s vámi na viděnou.
A já za týden naslyšenou.